Assalomu alaykum qadrli ota-onalar. Siz yaqin atrofdan farzandlar va ota-onalarning munosabatlari haqida eshitib turasiz. Bunday paytlarda farzandlarga mehr ko'rsatish haqida har kim o'z bilganicha gapiradi. Farzandga ko'rsatiladigan mehr-muhabbat haqida gaplashish yoqimli, biroq farzandni intizomga o'rgatish ham muhim masala. Aslida mehr-muhabbat ko'rsatish va intizomga o'rgatish bir-biridan katta farq qilmaydi. Bolani intizomga o'rgatishning eng muhim pallasi bu ota-ona farzandida sevimli ekanman degan hisni uyg'ota olishi bilan bog'liq. Ota-ona avvalo buni tushunishi kerak, ammo shu bilangina kifoyalanib bo'lmaydi. Bu eng muhim narsa. Agar siz farzandingizga o'z mehringizni ko'rsata olishni bilmasangiz, uni intizomga ham o'rgata olmaysiz. Faqat chinakam mehr-muhabbatga asoslangan munosabatingiz bolani hayot so'qmoqlaridan yuqoriga beshikast olib chiqishga qodir bo'ladi.
Intizomga o'rgatish nima o'zi? Suhbatimizni davom ettirishdan oldin intizomga o'rgatish haqida gaplashsak. Tarbiya jarayonida bola ongi va xarakterini o'stirish va u orqali uni jamiyatning faol a'zosiga aylantirish intizomga o'rgatish deb ataladi. Intizomga o'rgatish muloqotning barcha turlarini shaxsiy namuna, taqlid qilish, so'z orqali yo'naltirish, yozma yo'riqnoma, og'zaki maslahat va o'yinlarni o'z ichiga oladi. Albatta, jazo usuli ham bu ro'yxatda bor. Biroq, uni noo'rin qo'llash yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin bo'lgan boshlang'ich usul sanaladi. Samarali bo'lishi uchun biz uni ba'zida qo'llashimiz mumkin. Bu o'rinda yana shuni ta'kidlab o'tamizki, noto'g'ri xatti-harakati uchun farzandlarimizni jazolash o'rniga uni to'g'ri o'ylashga, to'g'ri fikrlashga, to'g'ri harakat qilishga o'rgatish muhimroqdir. Agar farzand o'zini haqiqatdan sevishlarini bilsa, uni intizomga o'rgatish jarayoni oson kechadi.
Farzand hamisha ota-onasiga o'xshagisi, o'zining ularning o'rniga qo'ygisi keladi. O'ziga nisbatan ko'rsatilgan mehrga javoban ota-onasini tushunib yetishga intiladi. Ota-onasining istaklarini so'zsiz qabul qiladi. Bola bilan ota-ona o'rtasida chuqur mehr-muhabbat munosabatlari bo'lmasa, bola ularning so'zlarini buyruq sifatida qabul qiladi. Uni yo bajarmaydi yoki bajarsa ham o'ta qiyinchilik bilan o'zi xohlamagan tarzda majburiyat yuzasidan bir amallaydi. Eng yomoni, bir kunmas bir kun bola ota-ona istagiga qarshi isyon ko'tarishi mumkin. Farzandingizning tarbiyasi uchun sizning muhabbatingiz qanchalik muhim ekanini anglayapsizmi? Biz farzand tarbiyasining yana bir muhim omili haqida suhbatlashmadik. Bu omil farzandning so'zlariga diqqat bilan quloq tutish, uning fikrlarini tushunib yetishdan iborat. Bolasiz bilan faol muloqotda bo'lib, uni to'la anglab yetishingizni xohlaydi. Agar shunga erisha olsangiz, u sizning intizomga o'rgatishdagi harakatlaringizni to'g'ri qabul qiladi.
Uni tinglab, sirlari bilan hisoblashish farzand xohlagan rejani amalga oshirish emas. Ozgina farzandni tinglab, uning his-tuyg'ulariga quloq tuting. Toki farzandingizda ota-ona meni tinglamadi degan fikr paydo bo'lmasin. Uni tushunib yetish uchun nima qilishni bilasizmi? U gapirayotganida hech bo'lmasa uning ko'zlariga qarab turing. Yaxshisi, qo'llaridan ushlab tursangiz ham bo'ladi. Bola o'zini tinglayotganingizni bilishi bilan hamma narsa ijobiy tomonga qarab buriladi. Uning aytganlarini o'ziga takrorlab bersangiz bormi? U uchun olam yorishib ketadi. Birinchidan farzand so'zlamoqchi bo'lganda, uni diqqat bilan tinglang. Ikkinchidan farzand noto'g'ri harakat qilganida, ota-ona o'zini tutib bilishi lozim. Ota-onaning farzand tarbiyalashdagi eng katta dushmani bu jilovlanmagan his-tuyg'ular. Ayniqsa g'azabdir. Jilovlanmagan his-tuyg'ular va g'azab paytida aytilgan gaplar yoki xatti-harakatlardan ota-ona ko'p afsuslanadi. O'rinsiz g'azabingizni oila a'zolaringiz doimo ham ko'tara olmaydi. Buni sezishingiz bilan o'rinsiz g'azablanishlar sonini kamaytiring. Qanday qilib deysizmi? Bu haqida keyingi suhbatimizdan bilib olasiz.